Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion me stirash ju ftoj të ndiqni. Nëse një bank në Kosovë likuidohet, qytetarëve u kompensohen deri në 5.000 euro, pavarësisht shumës së deponuar. Në Maqedoninë e Veriut, sindikalistët ankohen për mos zbatim të ligjit të punës. Për këto dhe të tjera, na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbi 3 miliard euro është shuma e kursimeve në institucionet financiare bankare në Kosovë. Por në rast të likuidimit të bankave, sa janë të sigurta këto mjete? Ekspertët për çështje financiare dhe qytetarët konsiderojnë se mjetet janë të sigurta, por autoritetet përgjithse thonë se në rast të likuidimit të bankës kompensohen deri në 5.000 euro, pavarësisht shumës së deponuar. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Me shumë se 3.4 miliard euro është vlera kursimeve të qytetarëve në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Por një çështje që vazhdimisht zgjon kurreshtjen dhe brengat e qytetarëve, mbetet siguria këtyre depozitave në rast të likuidimit të ndonjërs nga bankat, ku zakonisht shtrohet dilema se si mund të kompensohen mjetet e deponuara. Blerta Veçiri, qytetarin nga vështria, thot se nga puna që bën në institucionet publike, ka rritur të kursenje shumë të parave. Por Blerta nuk ka informacione se çfarë mund të ndodhë në rast të mbylljes së ndonjërs nga bankat.
Në njërën nga bankat në Kosovë kam të kursyer një shumë të vogël parash, por nuk e di a janë të sigurta apo e kanë mundësi me i kthy në rast se ka problem banka. Nuk e kam menduar kat.
Nga shuma e përgjithshme kursimeve në bankat komerciale, mbi 2.3 miliard euro janë kursimet ekonomive familjare, kurse 853 milion euro janë depozitat të ndërmarrjeve. Përgjegjës për sigurimin e kursimeve në Kosovë është Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë. Ky fond, që është krijuar në vitin 2011, ka për qëllim të mbrojë depozitorët e vegjël nga humbja në rastin e revokimit të licencës dhe mbylljes së një banke. Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë ka për qëllim të sigurojë depozitat e personave fizik dhe juridik në çdo institucion antar dhe të kompensojë depozitorët e siguruar deri në limitin e sigurimit brenda 30 ditëve në rast të falimentimit të një banke sipas kritereve të përcaktuara në ligjet për sigurimin e depozitave. Aktualisht, depozituesit janë të siguruar për secilën bank antare të këtij fondi deri në shumën maksimale të kompensimit prej 5.000 euro. Në raportin vjetor të vitit të 2018 të këtij fondi thuhet se shuma e përgjithshme depozitave gjatë vitit e kaluar ka rritur në 3.3 miliard euro, ndërsa totali depozitave të siguruara prej 5.000 euro ishte 759 milion euro. Rrjedhimisht thuhet se Fondi i Sigurimit të Depozitave ka rritur 38.5 milion euro pas marrjeve së primeve tremujore të paguara nga bankat anëtare, duke qenë burim kryesor i financimit. Në anën tjetër, ekspert për çështje financiare vlerësojnë se bankat që operojnë në Kosovë janë të sigurta, kështu që nuk paraqitet ndonjë rrezik për sigurinë e mjeteve të qytetarëve, të cilët kanë arritur të kursejnë. Megjithatë, ata pohojnë se limiti i rimbursimit prej 5.000 eurosh në rast se banka nuk është në gjendje të përmbush obligimet e saj financiare është shumë i ulët. Flamur Keq, ekspert për çështje financiare në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, thotë se shuma e kompensimit për depozita në vendet e Ballkanit Perëndimor është 3 deri në 4 fish më lartë se në Kosovë.
Për shembull, nëse tek ne është siguruar një depozitor për 5.000 euro, në vendet e Ballkanit kemi shtete të cilat kanë sigurim të depozitave për 20.000 euro. Kjo është një disproporcion mjaft i madh dhe kjo me siguri që nuk ju krijon komoditet të mjaftueshëm depozitorëve dhe klientëve të bankave.
Sidoqoftë, përfaqësues të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe ekspert për çështje financiare vazhdimisht kanë pohuar se sistemi financiar është i sigurt, i qëndrueshëm dhe mirë i kapitalizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Indeksi i shtetërori maturës në Kosovë si forme e vlerësimit të njohurive të nxënësve vazhdimisht po përcillet me parregullsi. Këto teste kanë nevojë për administrim më të mirë, në mënyrë që të sjellin rezultate të sakta, thon ekspert për çështjet e arsimit dhe përfaqësues të prindërve dhe nxënësve. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi.
Provimi i shtetëror i maturës në Kosovë dhe këtë vit po përcillet me parregullsi të shumta, gjë që ka vënë në dyshim vlerësimin e real të njohurive të nxënësve, thon përfaqësues të nxënësve, prindërve dhe ekspertë të çështjeve të arsimit. Në provimin shtetëror, pavarësisht masave të rrepta që thuhet se ndërmori Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, nxënësit arritën të kopjojnë mes vete, të përdorin telefonat e madje testi u shpërnda edhe në përjetët sociale. Në këtë fenomen besohet se kanë rol edhe vet administruesit e procesit, pasi që testet nuk i përpilojnë nxënësit, kështu që mbetet gjithë një pikë pyetje se si po përfundojnë ato në duart e tyre. Përfaqësuesit e nxënësve thonë se gjithë kjo po ndodh për shkak të një keq administrimi të organizimit dhe mbarvajtjes së provimit të maturës shtetërore. Agnesa Qerimi, përfaqësuese e Këshillit Rinor të Kosovës, që kanë bërë monitorimin e testit jashtë objekteve ku janë mbajtur provimet, thot të keni intervistuar një numër të konsiderueshëm të nxënësve pas përfundimit të provimit. Qerimi thot për Radion Evropa e Lirë se nxënësit e intervistuar janë deklaruar se administratorët që angazhohen për korrektësinë e testit, të cilët kanë për detyrë të mos lejojnë kopimin, si një fenomen shumë i dukshëm në provimin e maturës, nuk e kryejnë rolin e tyre.
Shumë raste ata vetë ndihmojnë nxënësit me kopju malet, në shumë raste nuk i përcjellin fare nëse brenda klasës po zhdillohet zhurmë nga njerëz që dinë dalë vetë prej klasave. Madje kemi këtë fenomenin e bashkëpunimit mes komunave të ndryshme ku administruesi një komune me administruesit e komunës tjetër, domethënë vendosin që me i nda pyetjes me njëri tjetrin edhe me ju ndihmu nxënësave të vet. Domethënë logjika e testit maturës është ajo që po na pengon neve me pas rezultate që janë vërteta dhe jo rezultatet që veç kam u flohon prej kopimit dhe bashkëpunimit.
Provimit të maturës shtetërore në këtë vit janë nështruar rreth 30.000 maturant në mbar Kosovën. Ministri e Arsimit kishte njoftuar se testi është përcjell me parregullsi të vogla. Kjo ministri ka thënë se vetëm gjatë një dite për shkak të posedimit dhe përdorimit të telefonave dhe mos përfilljes së rregullave të tjera të këtij procesi, janë përjashtuar nga procesi 53 nxënës, të cilët kanë humbur katafat të testimit. Gjithashtu ministria ka raportuar për një komisioner dhe për dy administrues të tjerë që kanë bërë shkelje të rregullave. Ndërkohë Ymret Reshitaj nga Këshilli i Prindërve thot për Radion Evropa e Lirë se për shkak